Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Já, góð kvöldi og velkomin í Funkþáttinn á X-inu 977. Ég kallaði Terra Disco
og ég kallaði Simon Fokin Hansson.
Já, og þú ert kallaðir Simon Fokin Hansson.
Passar.
Já,
passar.
Árið 1998, við erum list á Wise Guys og erum geða peppaðir fyrir tónleikum með Red Hot Chili Peppers og Fat Boy Slim og The Prodigy og hérna Skanka Nancy
og, Er Skanka koma?
Nei.
Nei.
Ekki, það væri samt, nei það var ekki neitt
Jú, það var bíðan
Já, ég held að Skanka gæti tekið örglega hérna hörpuna
Já.
Massa hörpuna svolítið vel en
Balli, hvað varstu lengi í kvöld?
Bara búm, bara bing til klukkan 12 í kvöld Funk þátturinn
Takk að fyrir það, Balli Það hressandi
Já,
Já heyrðu, við byrjum þáttinn á Wise Guys Casino Sans Pareil.
Það er einmitt, einmitt band sem var upp á sitt besta á einmitt þessi tímabili en þeir eru ekki koma.
Nei, allan ekki svo við vitum að því, kannski eftir tilkynna það, maður veit ekki.
Já, Ali, eru Vice Guys að koma?
Bara búm, bara bing til klukkan 12 í kvöld. Funk þátturinn.
Þögul sem grun, segir ekki, ekkert annað.
Hann er mjög fastur.
Já. Herðu, já. En við ætlum bara að leifa tónlistina þess að við Þátturinn í beinni útsendingu Axel 97
Heldur betur
Heldur betur Hérna Hérna svo sé að hlaupa geta þetta
Það þarf svo lítið þess að skemmta þér
Já.
Elsku vinni
Já, herðu Við ætlum að segja ykkur frá einu stórskemmtlu Það er það að hún vinkur einhvern DJ Yamaha er að fara að spila á Bergæn
Mér finnst það geðvegt
Já Og þetta er að gerast núna bara Hvað taksinni, gerir þetta ekki bara núna í næstu viku? Þetta? Nei, þetta ekki þessar viku, þetta næsta
Ég held að sé næstu viku
Hvað við spila næst?
Herðu, og hérna síðan hérna helviti fínt partí á Paloma annakvöld. Það eru alls konar svona alls konar helviti merkilegir gaurar úr íslensku sinna að koma saman þar
Exos er að spila sem er, þú veist, hana, sem er mjög gott en þú veist, hann spilar alveg stundum en á sama billi er sest, Oculus Live sem er aðeins fók getur á og síðan Jakja Live þetta þrænt saman í pakka er já, helvítið vel sem vikið og síðan er Dingur Live ég veit ekki hvað það er
hann var að nefna eitthvað við mig í dag hann hérna Oculus sem mitt í samtum með það
við Ding
já Mastur þessu Hvað í gangi? Akkur
Simon fucking hann som átökunum
Nei
Hvað þetta að gera? Já, annar
Þetta hérna, fyrir gefið þetta Mastur
þetta rauksop?
Já Keyboard milk
Já Þetta er hérna, þetta var á toppi áslutans, hvað, 2013?
Já, 2013, Balli kom hérna, stormaði inn og segja ykkur steinhalda kjafti, hann var með topplæð.
Já, ég var ekki að laus með þetta, en ég er það núna.
Þetta er geðlag, ég var hlusta kannski að það?
Já.
Þetta er Rauksop, keyboard milk.
Já, ég hef eiginlega ekkert meira til að segja frá, hérna, jú, það eiginlega bara þannig að eina því ég sé hérna fyrir fram mig, hvað helgina var þar, það á föstudaginn. Getur þú fara að sé Exos á Paloma Laugardaginn, þú getur þú fara að sé Exos á Kaffibartinn
Já
Það er elgin
Já En, ef þú segir, Rauksop, keyboard milk, gjörðu svo vel Kengi Magnaðalag Keyboard Milk með Rauksop
Þetta er rosalegt.
Sem áttu að koma að spila hérna eða það ekki einhvern tímann á Íslandi einu sinni.
Er það?
Já.
Hvernig?
Keflavík Music Festival.
Já.
Mm-hmm. En, ef við að vindu okkur yfir einhvað annað, eins og til að mis... Svo langt lag, sko, við nú konum ég á fjórðum mínútu, það alveg fullta mínútu metri. En, þetta Lemon Jelly. Sem heitir In the Bath. Hefur heyrt það? Þú eru glert í gamla dag.
Já, ég kannast ekki þetta.
Nei. What do you do? What do you do in the bath? What do you do in the bath?
Thank you.
ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Þetta hljómsveitin Moderat.
Já, uppáhalds hljómsveit Simons fucking Anthemar.
Já, uppáhalds hljómsveit fjölskyldunar bara.
Já.
Basically, sko. Herru, þetta lag sem heitir Therapy af blöðinni Moderat 2.
Já, þið voru að baka pönnug, nei, baka pipakökur á hann.
Pipakökur, já.
Og voru að lísta með Moderat með hann.
Sjálfsögðu. Það engin jóla bakstunum Moderat.
Nei, það rétt. Nei. Hvernig hérna, hvernig jólalögin með Moderat?
Já. Já, þetta var skemmtilegt. Moderat, eins og flestir vita, kemur fram að Sónar 2017.
Já.
Sama verið mjög spendi.
Þú ert svolítið spennt fyrir því.
Þú ert svolítið spennt fyrir því líka.
Nei.
Jú, sem grafískur artisti, Finnbjörn, þá hlýtur þú að vera spennt fyrir Moderat.
Nei.
Herðu, ok. Þá hérna, þá okkur við sem byrjuð kjærlega fyrir innliti í þáttinn og sjáumst restan að stanna í þig.
Aldrei aftur.
Nei.
Af hverju ætti ég að vera spennt fyrir því sem grafisk rönnur? Ég veit ekki alveg hvort þú fara með það.
Herðu, ok. Við komum inn aftur eftir augnablik þar sem ég mun hafa útskýrt fyrir sömbinni á hvað ég
Nei, finna út, segðu.
Nei, það svo, ég ekki útskýra við miðið breyki í lagi. Við tölum við þetta til.
Aja, ok.
Bæ. Þetta var hljóstum Moderat og ég útskýri fyrir sömbinni okkur við Moderat verið svona frábæra tónungu vegna þess að þeir eru með þessi ógeðsla flott live set og live show og fleira
Þetta var
lungsa
Næsta lag sem ég ætlum við stá eitt af mínu uppáðslöfum Þetta er, ég búin að hlusta svolítið mikið að þetta enda farið
Já, þetta hugsanlega einn besta LP-plata ársins Þetta You and Evan Lag sem heitir 4D Anxiety Segir maður það ekki? Nei, Anxiety
Anxiety
Já Þetta til eins eitt lag sem þessari frábæra plötu Og viljum að heyra tvö lög nú röð með þeim
Já
Þetta að klika You and Evan af plötunni There's No Right Time frábær plata sem að koma út fyrir stundtíma síðan mælum að þið tekja á henni hún á meðlanum sem Spotify mjög gott stöf Og næsta lag sem við ætlum að heyra með Jón Devan sem já, einn tónlistamaður Það ekki með honum, þetta bara hann sem heitir Evan og pæling Næsta lag heitir Waiting for L Klikkalag Held ég að spila þetta enn í síðasta þætti en ég alveg ástfangin að þessari plötu frábær, frábær plöta Waiting for L, You and Evan. Af plötunni hans There's No Right Time. En við stígum að svo bestgefina.
Gefum að síðan. Þetta þetta magnalag. Þetta ég búin að lesa ansi mikið af spenningi með þessu.
Já. Þetta Simian Mobile Disco. Lag sem heitir Cruel Attention. Og þetta Heartbreaks Minimal Dub. Í remix af þessu lagi. Mjög skemmtilegt.
Já.
Man stefstur þess að þetta kom út.
Já.
Já. Mér stálst að mixið var sem sagt... Hvað var það nú? Ég var alltaf ekki verið Pete Herbert.
Hvernig kom þetta út?
Þetta kom út fyrir svona... Já, alltaf ekki verið 2010 og svo sællu.
Einmitt. Já, þarna var ég raun að tryggsið að ég vissi ekkert hvað varst að fara að spila. Þannig ég bullaði bara eitthvað.
Ég held þú var alveg klárlega með þetta. Bara, hvernig er alveg með þetta?
Ég sagði hérna, ég sagði ég búin að vera að taka eftir miklum spenningi fyrir þessi lag. þetta fyrir bara gamalt, við minn alveg matur.
Já, nei, ántjóks, þetta reyndar virkar. Þetta hefur örugglega bara aldrei heyrst hérna heima, sko.
Já, ekki fyrir nú.
Ekki fyrir nú.
Já, þetta Simian, þetta var fyrir 5 ára síðan, við erum örugglega að spila þetta hérna.
En næst, nýtt fór DFA.
Let our hearts get in the way. Now you know of my cool.
Já, þetta sagði Amy Douglas eftir að hlusta á Funkþáttinn. Hún verður aldrei söm aftur.
Já.
Já. Það sem við erum hlusta núna nýtt frá eins og sagt one of the founding acts on DFI Records. Þetta Já. The Home McLean. Og kemur fram við nafninu Hún McLean Pete Melba þannig.
Ég
verður
verulega margóft sagt hérna DFA söguna mína. Já, hún ekkert merkilega, halda áfram, fyrir geða.
Ok, ekki mál. En þetta semst af nýtkomnur plötu sem heitir já, sem heitir bara Boy EP. Og þetta titlar plötunar sem heitir Boy. Þarna fær hann Amy Douglas til að syngja með sem gerði það talsvert vel. Hún hefur einmitt verið að syngja á hinnum mismundi svona gömlum disco og hús plötum.
Já.
Svakaleg rödd. Bara svakaleg sko.
En þetta betur maður.
Ætlar þú að segja að ég fastu sögum með hana?
Nei, það var nú svo sem ekkert merkilegt. Bara með þetta, þegar þú sagðir þetta, myndi ég bara eftir því að ég var að vinna á Æslandeir og
hérna, já.
Það hafði komið þessar þrjár DFA plötur í pósti frá þessu óþekkta labeli og einn var Juan McLean, einn var LCD Sound System og einn var The Rapture og einhvern veginn.
Var það þá by the time I get to Venus? Nei, jú, Venus, já, örgla svo plata með fyrsta plata sem Juan McLean gátt.
Já.
Það sem að Lindström og Prince Thomas er mjög sveið með mig.
Já.
Þetta rosalegt, hlusti. Já, þarna sérst kom smá aukavokall en Sveinbjörn var sérst að segja okkur hérna Já, þegar þeir sendu okkur plötuna, eða sendu þeim plötunar og þeir gáttu valið þrjár hljómsnir og hvaða hljómsnir völdu þið?
Heyrðum tala mitt sinni hérna Rapture
Af hverju völdu þið Rapture?
House of Jealous Love
Já, víst Já, reyndar Það var náttúrulega klárlega og pælir að síða, það var einhvers klárlega samdi líka sem var á þessum tíma Þetta var RFs númer hvað sem að þið Þetta var á NASA allána
Þetta hefur verið 2003 útgáfan
Já
Þetta er alveg reglega Hérna Já En já, við fengum hana Losing My Edge og House of Jealous Lovers og þetta lag hérna
Já ég get reyndi alveg sagt það af þessu þremur lögum hefði ég definitely valið það sem þú valdir
Já ég var svolítið ég var mun lengur að kveikja á Losing My Edge sko.
Já líka það er ekki alveg svakalega spennandi lag
Nei
þannig að það trilltist allt vald öndalega þegar þeir spiluðu House of Jealous Lovers þannig nefra
á tónlöganum
Já
Guð minn almáttur Já Þetta Nákvæm. Eru sko Rapture á Airwaves 2003 held ég að segja maður að vera 2003 fyrir ekki 2002 þetta eru bara þetta er besta tónleika sem bara
Já og
Það merkilegustu tónleika
Já en var það ekki rétti mér að ákveðin James Murphy úr LCD Sound System var með þeim
Það má vel vera
Já ég held að hann hefði vera
Ég hefði alveg geta ég hefði bara vel verið ef ég hef eitt Heilu kvöldi með honum í fyllir í á þessum tíma það hef ég ekki muna eftir því þótt hann ekkert merkilegur á þessum tíma ég veist ekki hver hann var
Já, þú skal aðeins sem var alltaf Losing His Edge Já,
hann var ekki minn eitt edge kallið.
Nei, ég veit það, nei
Hann var ekki komið edge í þetta baka
Herðu, hér eitt gamalt og klassíst sem að ég rætti við þig á skemmtistað á ekki eins og diskotekki heldur á litlum, Nei, nálast í samt Amandi, við vorum að tala saman Amandi
Já, ok
Og ég var að tala þetta lag sem núna undir Þetta Fatboy Slim, Love Island
We'll be right back.
fólk eins og fólk tekur kannski eftir þá erum við nokkuð spenntir fyrir Pepp og Slim hérna á Sonar 2017 þannig að ekki láta það fram ykkur fara og fangt áttinu að sem ég svo sjö og hérna Love Island með Fett og Slim
Já
Þið Sveinbjörn hvað uppáhaldslagið þitt með Fett og Slim?
Heyrðu, það náttúrulega klárlega hérna lagið sem að gera það með Kelis
Gerðan þetta með Kelis?
Já
Í alvörinni?
Já
Hvaða lagið það aftur? Það hérna
Milkshake
Nei Já, jú, heyrðu, alveg rétt, hann reyndar samt í
Nei ég held alveg virkilega farla við sami milkshake Nei, ég var að fokki Kelis var samt með hann um einhverju plötu með, í einhverju lagi sem var mjög svona útvarpsvænt
Já, hann er
Og mjög óeftirminnilegt
Hann er líka búin að semja fyrir fullt af öðru fólki sem að gera þess að kannski alveg grein fyrir
Já, ég veit ekki, það, málin nefnilega með Fatboy Slim er það einhvern veginn að hann er svona fígúra sem er mjög auðvelt og gaman að gera grína það út af því að hann það bara en hann hefur komið frá sér alveg aragrú af góðri tónlist
Já, þetta er...
og allt eitthvað svona grípandi og skemmtilegt og oft bara svona svolítið vel annarkvært að undan sinni samtíði eða eitthvað neginn bara svona ná einhverja ógeðslega góða teiki á því sem í gangi hverju sinni
Nákvæmlega við, kannski við fáum ballað til að koma hérna og segja okkur sögur og tökum við þátt bara heilan þátt
Já, það alltaf til ég
Það var alveg gaman og já, einhver svona Herru, ég var að spila uppáhaldslagið þitt
Herru, ég til í að, herra, já, þú spyrir mig á því hvað uppáhaldslagið mitt með fættbæstum var ég nefndi að handahófi Northwest 3 út af því að ég bara það einhverjum playlisti á mig núna
Eftir þetta að ganga?
Já
Ok, byrju Tjúku
Rewind
Rewind en,
Þetta er bara svona svolítið dæmigert fyrir Hanna fyrir kerlin Þetta augljóst pop með smá bíti
Með þessum fögru orðum þakkar fangþáttur fyrir sér kvöld og sjáumst hress og kát á Já. Næsta fimmtudag
Já
Það alveg fyrir að koma jól Kanski í sérstökum jólafangþætti Ef að gera það vikinu fyrir jól Vikinu fyrir jól
Já
Takk fyrir okkur og góða nótt
Went to see the sun go down on Primrose Hill. Went to see the sun go down on Primrose Hill. The Sunday evening sun go down on Primrose Hill. The sun go down on Primrose Hill. Went to see the sun go down.
Bara boom, bara bing, till klockan 12 I kvöld. Följ þátturinn.
The Sunday evening sun go down on. The Sunday evening sun go down on. The Sunday evening sun go down. Never could be anything else. Never could be anything. sun go down on Primrose Hill. We went to see the sun go down on Prim, Rim, Rim, Rim. The Sunday evening sun go down on the Sunday evening sun go down on the Sunday evening sun go down.
Hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn.
Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya?